Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Це програма «Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні день пам'яті жертв Голодомору. У центрі уваги заходів саме з нагоди 81-х роковин Голодомору. Вшанування пам'яті тих, хто чинив спротив цьому злочину. А передувало цьому злочину в Україні 5 тисяч повстань, заявили напередодні вшанування жертв сталінського терору в центрі досліджень визвольного руху. І свій погляд зараз на обставини вчинення Голодоморів і передусім наймасштабнішого з них 1932-33 років висловить у студії Радіо Свобода доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал. Вітаємо вас, пане Шаповал.
Доброго дня.
Якщо вірити даним, наведеним Центром досліджень визвольного руху, Голодомору 32-33 років передувало в Україні 5 тисяч повстань, не більше, не менше. При цьому спростовується міф про відсутність спротиву українських селян більшовицьким цим розкуркулювачам, якщо їх так можна назвати. От за цими даними 30-го року відбулося понад 4 тисячі масових виступів протесту, в яких взяв участь понад мільйон осіб. Це не жарт. Тоді населення складало України скільки? Близько 50 мільйонів?
Менше.
Трошки менше,
трошки
так?
Менше,
це вже пізніше радянські
часи. Населення України сягнуло 41 мільйона вже після приєднання цих західних областей.
З урахуванням, скільки складали селяни, фактично кожен 20-й, умовно кажучи.
Так, за складом населення це абсолютно правильно, так.
Ну, знову ж таки, я закінчую цитувати цифри, наведені Центром дослідження визвольного руху за перші 7 місяців 32-го року, вже рік, коли почався той Голодомор, найстрашніший в історії України. Органи так званого головного політичного управління, тобто це тодішні радянські спецслужби, попередники всіх
державного політичного управління,
то можна сказати попередник КДБ, який існував пізніше, вони зафіксували в цьому управлінні понад 900 виступів в Україні, що становило більше половини всіх виступів проти режиму Йосипа Сталіна в СРСР. Тобто, справді, ви як історик теж вважаєте, що це міф, що українці не чинили спротиву в першій половині 30-х років усім діям.
Ні, чинили спротив, і ви знаєте, спротив був часом таких сягав фантастичних обсягів. Я колись писав про такого діяча, як Всеволод Балицький, він очолював ГПУ, якраз оце Державне політичне управління.
Українське,
в радянській Україні багато років очолював. Його репресували в 37-му році, і от він до цього, а працював з 19-го року. І в 30-му році, от ви згадали 1930 рік, уявіть собі, що він особисто очолив спеціальний загін, який їздив на придушення цих повстань. І от збереглися його доповідні у Москву, в Кремль. Це унікальні абсолютно документи. Він описує, що відбувається. Він пише про те, що риють окопи, що по селах подіставали оту зброю, яка з часів громадянської війни лежала.
Повстанці,
що села об'єднуються і викидають антирадянські, антикомуністичні, антибільшовицькі гасла. І це пише він, це не домисли там чи там відомості з-за кордону. Тобто він описує масштаб оцих повстань. І оці документи, які він надсилав, вони, я пам'ятаю, в мене враження було, я ніколи в житті не думав, що такий обсяг, ну там якісь повстання могли бути. І це не були такі, знаєте, як називалась тоді італіянка чи волинка, коли вони не хотіли працювати там, виходячи навіть на роботу. А це були саме збройні виступи, де питання стояло руба, життя або смерть, але селяни вибирали все-таки оцей
спротив. Це були, от за цими даними, певні загони. Можливо, загони об'єднувалися між собою з різних населених пунктів, різних сіл. Чи окремі села тільки виходили на боротьбу? Як це відбувалося?
Це були села і окремі... Чому от відбулося далі те, що відбулося? Тому що з громадянської війни село українське, воно зберегло оцей потенціал, оцей ресурс спротиву. Значить, була захована зброя селянами. Вони її позакопували, чи там, я не знаю, куди вони її подівали, але вона була. От. І були настрої. Ви знаєте, що село українське, а урбанізація у нас, власне, от міста почали домінувати лише на початку 1960-х років. Тобто Україна, це була селянська країна абсолютно. От. І коли більшовицька влада почала наступ, і оцей так званий, чим 30-й рік характерний, що це ж була політика ліквідації Куркуля як класу.
Як класу.
Так,
колективізація.
Коли це, тобто, це був друга серія колективізації, бо перед тим вже виходили люди з колгоспів. І от коли це почалося, селяни зрозуміли, що це серйозно. І тому події 32-33 років, вони були відповіддю режиму на оцей самий спротив. Бо режим розумів, якщо вони зараз не придушать село, все. Це потенційний...
Радянські влади кінець.
Так, потенційний ворог, завжди небезпека, і тут же Польща поруч, це можливість альянсу якогось. В Кремлі цього дуже сильно боялися.
Це цинічний розрахунок був.
Так, так, так. І коли мені розповідають, там, що це не геноцид, що там якісь... Це значить, жарти або некомпетентні розмови, тому що в Кремлі точно знали, що вони робили, і вони хотіли Україну. Збереглися, до речі, от цікаві листи Сталіна до Кагановича, які були на друковані на початку 2000-х років, де Сталін ясно ставить завдання зробити Україну зразковою республікою. І це написано...
А Лазар Моїсеєвич Каганович, він очолював певний час, до речі, наскільки я знаю,
він очолював
Українську Радянську Соціалістичну Республіку, як перший секретар.
Так, він очолював з 1925 по 1928 рік, але в 1932 році його сюди скерували. Він був фахівцем з українського питання. Бо він же уроджений тут був. І от під час Голодомору саме він і Постишев, вони були тут.
Так,
Косіор очолював партійну організацію з 1928 року і аж до своєї загибелі до 1938 року, коли сюди приїхав вже Микита Хрущов. І от, власне, оці люди... Ну, не лише їхніми руками, як ви розумієте, а руками багатьох активістів тодішніх, які входили в оці от так звані буксирні бригади, які забирали цей хліб і залишки хліба, і спеціальні бригади пошукові. От їхніми руками чинився цей злочин.
Я вам скажу таку річ. Я сам, вірніше, я киянин, але моя мати і моя бабуся народилися в селищі Крушинка, Васильківського району Київської області. Моя бабуся володіла чудовою пам'яттю. Хоч їй було вже за 70 років, вона мені з дитинства, я ще в Радянському Союзі, звісно, жив. У підручниках такого, в принципі, не можна було прочитати. І вона розказувала, прекрасно все пам'ятала, що відбувалося в 32-33 році. І от те, що вона мені казала, що насправді це не приїжджали якісь загони, умовно кажучи, з Москви або навіть з Києва. В основному займалися оцим розкуркуленням, відбиранням останніх, що було хліба у простих мешканців села. Не тільки далеко, не тільки в так званих куркулів. Місцеві ж люди. Це правда?
Це правда. Значить, робилося яким чином? Призначалися старші, начальники цих підрозділів, так, загонів з інших областей. Вони керували. І ці люди були дуже часто, що їм була ця місцевість там, господи, вони там не знали нікого, чи вона їм просто байдужа була.
А безпосередньо лазили в льох,
по
гриби, у свої, так звані свої.
Так, і знаєте чому? Тому що режим використовував ці людські слабкості, значить заздрість. Якісь сварки попередні, якісь несумісність якусь там психологічну, от, і образи, і так далі. І ці люди охоче мстилися в такий спосіб, зокрема. Тому це складна проблема. Знаєте, от проблема оцих самих структур, які відбирали хліб, і оцих самих людей, вона на сьогоднішній день, це слід чесно визнати, якщо загальники вже ми так, вся конструкція більш-менш зрозуміла, як це робилося. А от діяльність саме оцих людей, вона ще достатньо в науці не просвічена. Це, я думаю, що це тема не одного майбутнього дослідження.
А можна проводити ці дослідження? Напевно, знищувалися матеріали. Або перекручувалися тоді? Чи що збереглося в архівах?
Знаєте, я залишаюсь оптимістом. Ми країна з непередбачуваним минулим. Архіви були настільки професійно заховані, що от зараз, скажімо, казали, немає фотографій. Немає фотографій цих активістів, де ви їх там візьмете, їх понищите. Є!
Є, цікаво.
Є! Зараз от вийшов зовсім нещодавно збірник документів про Голодомор. Є фото підписані.
А є фото нещасних цих, які от не можуть уже навіть пересуватися. Виглядають як ті, хто як в'язні концтабору Освенцим потім виглядали. Є такі фотографії українців?
Ну, тоді, в 32-му році, було спеціальне рішення, забороняли фотографувати ці жертви. Тому колись був скандал з канадським фільмом, який показував Голодомора, використовували автори фотографії 20-х років. Значить, офіційно було заборонено фотографувати. Зіткнувся з цією ситуацією, коли в архіві спецслужби, зокрема, і в інших архівах познаходили фотографію цих людей, які забирали хліб, і там, звісно, є селяни, у яких забирали. І цього достатньо от просто побачити це, щоб відчути трагізм, яку, знаєте, навіть от драму конкретної ситуації, судячи по обличчях цих людей. Ну і крім того, активісти любили фотографувати, знаєте. Це як от нацисти робили, вони стріляли і потім фотографувались на тлі та своїх жертв. Так що це
для них було геройство.
Так, цю роботу треба продовжувати безумовно, і я думаю, вона буде продовжена. Знаєте, я пам'ятаю дуже добре, що робилося довкола цих днів за часів Кучми, потім Ющенка, потім Януковича. І я завжди повторюю і собі, і людям, з ким я говорю, Голодомор – це не кон'юнктурна тема. Це не тема, тому що там якийсь з наших президентів раптом захотів говорити про це, акцентувати на цьому.
Ну, Віктору Андрійовичу Ющенку це адресували. Не безпідставно це звинувачення при цій трагедії, цієї історичної події.
Але він робив це абсолютно правильно з тієї точки зору, що це вічна тема, бо це тема трагедії нашого народу, це тема причин того стану, в якому потім опинилася Україна.
Нагадаю, шановні слухачі і глядачі, сьогодні гостем студії «Радіо Свобода» є історик Юрій Шаповал. Ми сьогодні говоримо про вже 81-ші роковини однієї з найбільших, мабуть, чи не найбільшої трагедії в історії українського народу – Голодомору 32-33 років, вчиненого сталінським режимом. Пане Шаповал, ви вже торкнулися цієї теми. Геноцид, не геноцид. Уявимо собі, що зараз напроти вас студії суджу не я, а російський історик. Не з тих, як там Мухін прізвище, які взагалі все заперечують, Сталін у них прямо, не знаю, Бог і все. А є ж все-таки історики, які визнають, чимало, сучасні російські історики, які визнають, що факт голоду був, масштабного голоду. Але вони при цьому стверджують, не було геноциду. Голод був, можливо, навіть голодомор був. Але що це навмисно проти українців в 30-х роках сталінська політика була, це неправда. Мовляв, страждали і на Кубані. І на Казахстані.
Так.
Що ви їм відповіли в такому разі на це заперечення?
В мене було багато дискусій, зустрічей з цікавими людьми. Значить, ну от, наприклад, був в Росії такий доктор Івницький, який багато писав про голод, писав співчутливо, писав нормальною мовою. І були інші в мене співрозмовники. І знаєте, от яка цікава річ? Це те, що відбуває сьогоднішню ситуацію в Росії дуже яскраво. Цю путінську, суть путінської Росії. Коли ми в кулуарах говорили, не на публіку, я запитував, скажімо, ну дивіться, очі чорні дошки, там тотальне вилучення їжі, там зерна і так далі. Це ж було і в Поволжі. А от чим ситуація відрізнялась? І вони мені, не я їм, а вони мені, говорили, я знаю, чим відрізнялась, звісно. А вони мені казали, ну, Юрій Іванович, розумієте, з Поволжі ж можна було втекти. Можна ж було кудись поїхати, там, в Сибір, я не знаю, кудись. А в Україні були ці кордони харчові. Куди люди могли поїхати, коли блокували виїзд? Ці міграційні процеси, які почалися.
Блокували правоохоронці зі зброєю в руках.
Так.
Тобто, наприклад, є певне село. Проводиться оце, як тоді казали, абсолютно неправильно за українською мовою, міроприємство, з дозволу сказати,
Захід.
І людина навіть не може втікти.
Значить,
вона приречена.
Це були так звані харчові кордони. Вони зазвичай ставилися на великих, солідних, таких важливих вузлових станціях залізничних. Вони там ставилися. І потім, знаєте, але в цій всій історії мене цікавить інше. Якщо люди втікали з України в Білорусь і в Росію, то тоді поясніть мені, будь ласка, чому там ця ситуація була ліпше, ніж тут. Якщо вже ми страждали всі, як кажуть деякі російські дослідники, так всі страждали. Але ж люди туди втікали, вони тікали.
Якщо людина тоді в 32-33 році до цього кордону підходила, що з нею робили, якщо вона потрапляла в руки оцих служителів загону цього?
Значить, ну, зазвичай вони могли перетинати кордон, багато людей, і їх повертали просто. Але там, що було характерно, це було, знаєте, це таке варварство було. Якщо людина от вибиралася, їхала, ну, припустимо, на Кубань, так? Чи, припустимо, там на Північний Кавказ, там дуже багато було мігрантів з України. Вони купували там, щось вони там везли, і гроші, і якісь речі, значить, коштовні речі, як зазвичай везли. Набирали їжі. І коли вони поверталися, то вже оцей реверс був неможливий. Значить, вони охорона відбирала, ці частини відбирали продукти. Розумієте, людина купила за свої гроші, їде назад, вона ж не залишається там в Росії чи там де, але вона їде назад, і в неї забирають все. Оце було отакі от деталі, вони показують, наскільки цинічним було ставлення режиму.
Нагадаємо, що мешканці сіл України не мали паспорта взагалі тоді, так?
Ну так, паспортів не було, взагалі ж у селян паспортів не було до фактично 1974 року. Тільки селяни тоді, от оці голодні роки, вони могли вирватися в один спосіб. Були так звані оргнабори на будівництво.
Стройки комунізму.
Та, ну, наприклад, на Дніпро-ГЕС, наприклад, чи там якісь інші промислові підприємства. І тоді оці оргнабори, вони давали можливість вирватися з села.
А так, Вашвілі все продумав.
Так,
абсолютно. Пан Сталін продумав,
так? Так, абсолютно.
ГУЛАГ з одного боку, рабська сила, мільйони людей, архіпелаг ГУЛАГ. З іншого боку, ці нещасні селяни. Альтернатива, або померти від голоду, або йти оці будівництва.
Знаєте, до селян ставилися взагалі, як я наважуся на таке порівняння, як до тварин. Вони їх не це для них була, називалося в Радянському Союзі, була певна ідеологія. Мілка буржуазія, та мілка буржуазна середа, значить, до неї ставлення ну ніякого.
Робоча християнська страна.
Абсолютно, да.
Формально.
Да, до нього не може бути іншого ставлення, тому так.
Пане Шаповале, які є цифри на сьогоднішній день? Точно цифру ж неможливо встановити, а, наприклад, як жертв Другої світової війни, це точно до людини не вираховуєш, а жертви Голодомору 32-33 років. Скільки було жертв, можна сказати?
Ну, ви знаєте, що є у нас такі суперпатріоти, як я їх називаю, то вони дають там величезні ці цифри, і 15 мільйонів, і двох. Ну, то хто що може, то і називає. Усталеними серед істориків професійних, і не в тому тільки річ, а підтвердженими даними, це є цифра 4,5-5 мільйонів жертв. І коли в мене там часом бувають якісь такі дискусії, знаєте, ну що ви там цифру цю там менше кажете, а там президент Ющенко називав більшу цифру, то я завжди відповідаю, розумієте, кожен відповідає за те, що він говорить. От серед професійних істориків, серед демографів, серед тих, хто серйозно займається цими питаннями, оця цифра є якби усталеною на сьогоднішній день.
Там, до речі, цікава історія, там вже планувався перепис населення у всьому Радянському Союзі, так, 30-х роках? Коли він мав відбутися?
В 37-му році.
І значить,
відбувся, але його засекретили. Це був репресований перепис, так називаємо.
І демографи попали під гарячу руку.
Демографи, але потім провели в 39-му році наступний перепис, і оце вже тоді, значить, картинку намалювали таку, як треба. Мирний час при, в принципі, доброму врожаї.
Що важливо.
Так.
Деякі комуністи досі стверджують, що, мовляв, ну, посуха була.
А, знаєте, в мене була історія колись з президентом Кравчуком, першим президентом України. Він працював вже в ЦК, як ви знаєте, наприкінці 80-х років, оце коли перебудова була Горбачовська. І він розповідав, каже, коли ми почали значить, цікавитись цією темою в ЦК Компартії України, то перше, що зробили, відрядили людину до Москви в гідрометеоцентр. Щоб ця людина підняла записи от про погоду, про...
Весна 32-го року, та, літо 32-го, 33-го років.
Ніяких катаклізмів, ніякого неврожаю, ніяких причин таких об'єктивних, видимих, нічого не було. Це все абсолютний блеф був, все це було породжено системою.
Ви вже сказали на початку програми, головний мотив керівництва радянського того, просто знищити оцю можливий прошарок людей, який чинитиме йому опір.
Абсолютно.
А не хлібозаготівлі, ні? Експорт хлібу на Захід ішов великий же тоді?
Режим же був професійно скроєний. Це ж система була, яка працювала, як кажуть, в усіх напрямках, там кілька векторів. Звісно, вони відбирали це зерно і відправляли його на Захід. І на Заході була величезна кампанія в різних країнах, не одна. З іншого боку, те, що відправляли зерно, Цим пояснюється те, що багато західних країн мовчали. Був Артур Кестлер, про якого багато знають, відомий письменник, інтелектуал. Він їздив, він був в Україні, він був в Харкові, він в'їхав в Україну, і він бачив, збереглися його записки. Тобто були реально люди, які бачили цю картину.
Дуже вам дякую, пане Юрію. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був історик Юрій Шаповал. Провів ефір Олександр Лещенко. І сьогодні ми говорили про вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Дякую за увагу.